Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Speranței la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Laura Maftei, gazda dumneavoastră din ocazia de față, împreună cu Robert Bunea din regia tehnică. În ocazia de față, invitatul pe care l-am este pastorul Felix Mușat din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, căruia îi spun bun revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit!
Și împreună cu care vom vorbi despre manipulare astăzi, așadar. Vom vedea ce înseamnă manipularea, de ce trebuie să ne ferim de manipulare, care este diferența dintre a influența și a manipula și multe alte aspecte legate de această problemă. Domnule pastor, să începem cu începutul. Ce înțelegem prin manipulare?
Manipularea este o acțiune pe care cineva o face asupra minții altui om. Poate îmbrăca foarte multe forme. Și în spatele oricărei acțiuni de manipulare se află anumite scopuri ascunse, care nu sunt transmise vizibil și de care cel care este manipulat nu este conștient. Încerci să-l faci sau să determini pe cineva să facă ceva sau să creadă ceva atunci când el poate în mod normal, în lipsa unei astfel de presiuni, nu ar face-o.
Ați spus că în spate sunt scopuri ascunse. Deci manipularea are legătură cu o anumită camuflare a propriilor interese.
Sigur că da.
De ce? De ce nu s-ar putea face pe față toate aceste demersuri?
Pentru că în cele mai multe cazuri, persoana care ar primi pe față o propunere ar refuza. Și scopul manipulării este tocmai de a sări peste refuzul celuilalt și de a-l determina să facă exact ceea ce eu mi-aș dori să facă. Așa, pe înțelesul tuturor, aș spune că manipularea este o insultă la adresa inteligenței unui om. Este o încercare de a atenta la liberul arbitru și la capacitatea lui liberă de a gândi și de a alege.
Și cel care este manipulat, putem spune că are un deficit de spirit critic, de a observa anumite lucruri?
E dificil de răspuns la această întrebare. E adevărat că sunt oameni care pot fi mai ușor de manipulat decât alții. Sunt oameni mai obedienți, mai cu un anumit spirit de supunere.
Docili,
care reușesc foarte ușor să ia de bun ceea ce li se impune din partea altora. Sunt alții cu o personalitate mult mai puternică, dar adevărul este că manipularea poate îmbrăca forme diferite în diverse domenii ale vieții. Deci dacă nu sunt manipulat într-un anumit domeniu, nu înseamnă că nu pot fi manipulat într-o altă direcție. Oricare dintre noi suntem vulnerabili la acest capitol. Și conștient sau nu, trebuie să afirmăm că oricare dintre noi am fost cândva manipulați sau, mai interesant ar fi să constatăm, chiar am manipulat la rândul nostru.
Vorbim de manipulare într-o societate care proclamă libertatea și drepturile omului. În urmă cu 2000 de ani, să zicem, când societatea era altfel structurată, nimeni nu mai încerca pe ascuns să conducă pe altcineva. Pentru că existau clase sociale atât de diferențiate încât era normal ca unei anumite persoane să ai dreptul să îi comanzi.
Exact. Astăzi manipularea îmbracă o formă foarte interesantă, o manipulare argumentată. Dacă vorbim despre argumentare, argumentarea este un proces foarte sofisticat prin care cauți să mergi la mecanismele de convingere a omului. Nu-i mai impui, nu-l constrângi, nu-i aduci pedepse, nu expresia psihologică, nu pumnul în gură, ci pur și simplu ajungi să-l determini pe om să facă ceea ce vrei tu, convingându-l. Și sunt oameni atât de avansați într-o astfel de practică încât reușesc să te manipuleze și să-ți lase și simțământul că de fapt tu ești în câștig și el pierde. E fascinant să vezi cum unii oameni au ajuns atât de mult să să-și specializeze o astfel de formă de manipulare. Dar vorbeam de argumentare. Argumentarea este acel proces mental care caută și are scop găsirea unor temeiuri în formarea unei concluzii. Adică să fiu sigur și să mă conduc clar spre o concluzie.
Și se bazează pe logică.
Pe logică.
Când auzim de logică, considerăm că înseamnă adevărul însuși, dar nu este așa. Cineva spunea că logica este gramatica adevărului și nu adevărul în sine. Și aici ne păcălim toți.
Exact. Dacă să intrăm puțin în această arie argumentării, trebuie să vorbim că totul se rezumă la argumente și la raționalitate. Ce argumente folosesc pentru a-l convinge pe celălalt despre ceea ce vreau să fac? Și argumentele au la bază așa numitele premise. Dacă vorbim de premise, trebuie să spunem că premisele sunt cele care aduc concluzia adevărată, în cazul în care premisele sunt adevărate. Însă este fascinant că în logică descoperim premise care sunt parțial adevărate și care duc la concluzii aparent adevărate, dar în fapt false. Să vorbim de câteva lucruri. Argumente. Sunt argumente plauzibile și deductibile. Adică, cum este un argument plauzibil? Spunem că dacă a plouat, atunci strada trebuie să fie udă. Strada e udă, deci înseamnă că a plouat. Este foarte posibil însă ca adevărul să fie altul. Strada a fost udată de cineva, de aceea e udă, nu neapărat că a plouat. Deci înțelegem că o astfel de argumentare, folosind premisele și argumentele, ne pot conduce spre concluzii aparent adevărate, dar care în spate au erori de gândire.
Și atunci ce trebuie să facem noi? Să fim atenți la premise?
Întotdeauna. Trebuie analizat foarte clar și găsit o anumită fisură sau o anumită neînțelegere între ele și atunci când avem una din premise false, să nu ne așteptăm la niște concluzii care să ne ducă spre adevărul absolut de care vorbeam mai devreme. Ne poate conduce spre un adevăr aparent, spre o senzație de corectitudine logică, dar care de fapt nu este.
Și putem fi întotdeauna atenți, putem verifica mereu aceste premise?
Din păcate nu. Mi-ar plăcea să spun că așa se întâmplă, însă de cele mai multe ori noi ca oameni nu stăm să analizăm, să cântărim fiecare argument, ci mergem și pe simțăminte, mergem și pe relații, pe cunoaștere.
Dar am putea.
Am putea.
Dacă ne-am educa simțul critic.
Ar fi extraordinar și cred că ar arăta societatea noastră cu totul altfel, dacă fiecare om și-ar impune să fie atent la ceea ce îi se servește drept argument din partea altuia.
Bun, dar în acest caz, ce facem cu sentimentele, cum ați spus, cu această lume senzorială care totuși ne ajută să percepem realitatea? Are o mare pondere în viața noastră.
Ați vorbit de sentimente. Una dintre cele mai puternice forme de manipulare, chiar folosind argumentele în această direcție, este apelul la emoții. Și vreau doar să dau câteva exemple clasice, sociale, și apoi să trecem la câteva biblice. Doar le amintim, dacă ne va permite timpul, intrăm după aceea mai în profunzime. În primul rând vorbim despre apelul la teamă. Este o formă de a constrânge. Imaginați-vă scena în care un avocat pledează cauza unui interlop, spunându-i judecătorului: sunt sigur că veți accepta cererea de eliberare condiționată pentru că n-ați vrea să se întâmple vreo nenorocire cu copilul dumneavoastră sau, știu eu, cu altcineva. Este un apel la un simțământ de teamă, la o emoție pe care orice om o resimte. În Biblie avem cazul acesta, Sambalat și Rabșache, o istorie în care un năvălitor peste poporul Israel caută să inspire teama aceasta.
Dar se întâmplă ceea ce spuneați mai devreme într-un tribunal, este permisă folosirea unui astfel de recurs la sentimente. Deși, teoretic, nu ar trebui, măcar acolo, să nu se recurgă la sentimente.
Deci, vă dați seama, un astfel de caz e ipotetic. Adică nu mi-a fost dat să aud pe cineva, avocat fiind, să amenințe în pledoaria lui de a apăra pe un inculpat, folosind argumentele ce se poate întâmpla cu judecătorul, cu completul de judecată, cu familia lui.
Dar
se întâmplă de multe ori. Se întâmplă, chiar dacă nu se întâmplă la suprafață. Pot fi anumite amenințări cu substrat. Haideți să vorbim de un alt tip de apel la o altă stare emoțională a omului, și anume la orgoliu. Sunt oameni care apelează la orgoliu și caută în felul acesta să manipuleze foarte subtil. Un exemplu foarte... Intrăm cumva într-un domeniu cumva murdar al politicii. Cineva se de vorbă cu un alt om pe care caută să-l racoleze într-un partid politic.
Încă nu te-ai înscris în partidul nostru? Toți oamenii de bine din orașul nostru au făcut-o deja. Cu alte cuvinte, vrei să fii om de bine? Vrei să fii considerat elită? Intri la noi în partid. Este o încercare murdară de a gâdila orgoliul cuiva și de a-l determina, crezând el că își consolidează statutul social, să facă ceva ce în mod normal, liber, nu ar face. Ce să mai vorbim de apelul la milă? Apelul la milă este de multe ori folosit. Știți, hai să intrăm totuși în sala de tribunal din nou. Aici de multe ori îl găsim, este uneori legal și avocatul începe să vorbească. Stimată instanță, vă implor, aveți milă de clientul meu, dați-i un minim de pedeapsă pentru că are soția bolnavă, are 3 copii singuri acasă, este singura sursă de venit, suferă de nu știu ce boală, are nevoie de intervenție medicală. Cred că nu e nevoie să vă informez. Vă aduceți aminte de multe cazuri mediatizate cu oameni care au făcut un astfel de apel la milă, doar vor beneficia din partea instanței de judecată de o pedeapsă mai mică.
Și totuși, uneori, acest recurs la milă nu ar fi el justificat, legitim? Nu am putea spune, suntem oameni, trebuie să ținem cont de toate circumstanțele, trebuie să dăm dovadă de minima omenie unii față de alții?
Cu siguranță că da. Dar manipularea unei judecăți drepte nu trebuie să aibă de-a face cu mila.
Este foarte greu în unele situații de împăcat cele două, dreptatea și mila.
Absolut. Cu siguranță. Gândiți-vă de câte ori poate am fost manipulați cu acest apel la milă, în simțemintele noastre, de către cineva pe stradă care cere un ban de pomană. E îmbrăcat într-un anumit fel, vorbește într-un anumit fel, îți prezintă o realitate dureroasă, o tragedie a vieții lui și ești mult mai determinat să bagi mâna în buzunar și să-i oferi ceva.
Decât să mai stai să te gândești.
Decât să gândești, să analizezi.
În spatele acestui om care cerce.
Și de multe ori se întâmplă să alimentăm doar anumite clanuri mafiote, anumiți oameni care sunt în spatele victimei de suprafață și care totuși cere ceva ce nu este justificabil. Vă reamintesc o replică celebră, mâna întinsă care nu spune o poveste, nu capătă nimic. Adică caută să apelezi la mila omului, caută să-l influențezi și este iarăși o altă formă de manipulare. Dar una dintre cele mai interesante și probabil că ascultătorii noștri vor face așa o analiză personală să vadă dacă au trăit vreodată așa ceva, este apelul la dragoste. Constrângerea de dragul cuiva de cele mai multe ori este cea care ne arată că ceilalți au motive egoiste în ce ne privește. De exemplu, dacă mă iubești, nu faci tu asta pentru mine. Dacă ții la mine, dacă înseamnă ceva pentru tine. Și acum e foarte adevărat.
Pare legitim din nou.
Legitim. Însă încercarea aceasta de a-l determina pe celălalt să facă ceva ce n-ar face în mod normal, doar apelând și punând în balanță dragostea și simțămintele, este totuși o metodă neetică. Îl constrâng pe celălalt să facă sau să zică ceva sau să se poarte într-un anumit fel doar de dragul simțămintelor. Cu alte cuvinte, un astfel de apel la dragoste are și un dublu tăiș. Este o amenințare nescrisă că ai putea pierde simțămintele mele pentru tine sau invers. Adică se poate strica relația noastră. Amintiți-vă de celebrul caz din Biblie dintre Samson și Dalila. Este foarte clar aici apelul la dragoste, manipularea prin simțământul acesta. Și spune, mă iubești? Dacă mă iubești, spune-mi secretul puterii tale. Și odată, de două ori, de trei ori reușește să nu dea pe față exact ceea ce avea el să spună. Însă, mă surprinde faptul că deși a avut dovezi că el este manipulat, Samson a fost atât de orbit de ceea ce simțea, de emoții, de moment, încât n-a mai contat faptul că în câteva rânduri a fost atacat și a rupt frânghiile, pur și simplu i-a dat pe tavă răspunsul, așa că mă surprinde pe mine faptul că la final el se trezește încercând să din nou să rupă frânghiile și să fie din nou puternic, fapt care arată clar că nu mai era ce a fost.
Sunt oameni care de bună voie se lasă manipulați în schimbul câștigării anumitor avantaje, anumitor lucruri pe care ei le consideră avantaje?
Absolut. Sunt mulți oameni și orice manipulare eficientă îl lasă pe celălalt cu simțământul că are de câștigat ceva. Are de câștigat financiar, dacă vorbim de publicitate, de sloganul publicitar, are de câștigat ca prestigiu, are câștigat simțăminte în familie, respect, atenție. Că vorbeam de sloganul publicitar, este o altă formă teribilă de manipulare. Gândiți-vă, dau doar câteva exemple, deși nu facem nicio reclamă mascată. Fiecare reclamă are în sine dorința de a-l determina pe celălalt să cumpere ceea ce promovează reclama în sine. Vorbeam de o anumită farmacie care se intitulează Farmacia tuturor românilor. Dacă nu cumperi de la farmacia respectivă, înseamnă că nu ești român sau nu știu. Înțelegeți? Se caută cumva o impunere și de multe ori nu este o manipulare pe față, ci este o manipulare ascunsă care acționează în subconștientul omului. Așa că ne trezim uneori în supermarketuri sau în alte părți, cumpărând lucruri, pentru că avem convingerea, dar nu știm de unde, că sunt bune. Deși nu le-am mai experimentat până atunci. Dom'le, dacă toată lumea cumpără, dacă sunt promovate pe toate posturile, înseamnă că e ceva de calitate ce ne dorim.
Și totuși am întâlnit oameni care sunt, dimpotrivă, foarte sensibili la această formă de manipulare și sunt de-a dreptul oripilați de astfel de tentative din partea altora. Ei sesizează foarte repede aceste mecanisme ascunse care încearcă să-i manipuleze.
E un lucru îmbucurător și ne-am dorit ca această grupă de oameni să crească și cât mai mult să intre în această categorie a oamenilor greu de manipulat. A oamenilor care știu și simt atunci când cineva le insultă inteligența.
Exact, simt mai degrabă decât stau să se gândească foarte bine, ceea ce e un lucru bun, cum ați spus.
Da. Sunt oferte de nerefuzat care trezesc suspiciunea omului și atunci îți dai seama că e prea bun ca să fie adevărat. Și e prea mult ce ți se oferă ca în spate să nu se afle o capcană.
Iubește viața.
Suferință mai grea decât la cruce. Nu e furtună prea rea să n-o liniștească. Nu știu durere, dar fi să n-o cunoască. Dacă povara lumii, el poate lua chiar acum povara mea. Dacă umerii să-i au purtat povara lumii, el poate purta chiar acum povara ta. Ne-a promis că într-o zi cu el alături în paradis vom fi. Prea-nalt să nu-l urce. Nu-i suferință mai grea decât la cruce. Nu-s frământări prea adânci să nu le atingă. Nu e furtună prea rea să nu o stingă. Dacă umerii să-i au purtat povara lui, acum povara mea. Dacă umerii săi au purtat povara lumii, el poate purta chiar acum povara ta. De-i grea încercarea, tu nu vei fi singur, el e la dreapta ta.
Iubește viața.
Am revenit în studioul Radio Vocea Speranței Constanța. Suntem împreună cu pastorul Felix Mușat și vorbim despre manipulare. Domnule pastor, primul lucru care ne vine în minte atunci când ne gândim la manipulare, de obicei, în zilele noastre, este mass media, pentru că toată lumea susține că mass media, cu tot ceea ce implică reclame, publicitate, știri și celelalte, este făcută special să inoculeze anumite idei, anumite informații care pot fi depărtate de realitate oamenilor, tocmai pentru că în spatele mass mediei se poate afla unul sau altul care are interese personale. Cum stau lucrurile aici?
Mass media, dacă vorbim televiziunea în mod special, internetul în mod particular, sunt niște metode extraordinare și foarte benefice pentru cineva care caută să influențeze masa, să o supună. E adevărat că în față ni se servește ideea de a fi informați. Și nu știu dacă este cineva care și-ar dori să fie un ignorant la acest capitol. Dom'le, pe mine nu mă interesează nici ce se întâmplă în țara noastră, nici ce se întâmplă în lume în general, nici cu știința n-am treabă. Eu sunt un om izolat, trăiesc într-o pădure, nu vorbim de cazuri, probabil ar fi și câteva excepții la acest capitol. Dar cei mai mulți nu ne încadrăm aici. Toți vrem să fim informați, vrem să cunoaștem cum stau lucrurile și vrem o informare corectă.
Și astăzi, mai mult ca oricând, se preamărește puterea informației.
Absolut. Ești
cred
informat?
Că în sine, ideea aceasta este o capcană, totuși.
Da.
Pentru că nu informația în sine e cea care ne trebuie nouă, în primul și în primul rând.
Pentru că sunt informații fără de care pot trăi foarte bine. Dar e adevărat că e bine, totuși, să fiu informat atunci când fac anumite alegeri, când iau anumite decizii în viață. E interesant faptul că mass media promovează o astfel de manipulare folosindu-se și de imaginea anumitor oameni. Sunt oameni credibili, oameni care și-au construit un anumit statut, un anumit socol în societate și sunt oamenii credibili. Iar dacă un politician ca X a ajuns să spună lucrul acesta, e clar că așa stau lucrurile. Sau dacă un analist politic, sau dacă un filozof, sau dacă un pastor sau preot a ajuns să spună lucrul acesta, e clar că așa stau lucrurile. Capcana aceasta de a înghiți ceva doar prin imaginea pe care o asociază cu o personalitate este periculoasă. Și de cele mai multe ori, dacă e să vorbim de lumea politică din România, este împărțită în două curente mari. Și imediat îți dai seama, stând doar de vorbă cu cineva, din ce mediu informatic se hrănește, la ce poze televiziune privește și îți dai seama imediat prin poziția pe care o are față de politică. Sunt oameni atât de îndoctrinat să crede anumite lucruri, încât nu cred altceva decât X jos, Y sus, fără să gândească de ce, argumente, păi dacă o spune la postul de televiziune cu tare, sau dacă jurnalistul cu tare spune lucrul acesta. Și îmi pare rău să constat că țara noastră, această mare populație de români, cărora Dumnezeu le-a dat o înțelepciune aparte, se lasă atât de ușor cumpărați și vânduți, manipulat să creadă anumite lucruri, fără ca să stea să gândească la rece ce se află în spate, de ce un anumit post promovează anumite lucruri, de ce o anumită personalitate mă invită să fac anumite lucruri sau să cred anumite lucruri.
Dar acest tip de manipulare prin intermediul unui om, unei persoane, unei personalități promovate în mod excesiv și care ne îndeamnă să urmăm o anumită linie de gândire sau de comportament, nu este valabilă nu numai în politică, ci în multe alte medii, chiar și în lumea religioasă. Nu se întâmplă?
Ba da. Haideți să o luăm așa, deci se întâmplă în politică, vorbeam lucrul acesta, se întâmplă în mass media, se întâmplă în publicitate, că tot vorbeam aici, este o altă ramură a mass mediei. Un mare sportiv este asociat cu un produs. N-are nicio treabă, probabil respectivul star sau respectiva vedetă nu a consumat sau n-a folosit produsele respective. Însă, pentru o sumă de bani le promovează și asocierea cu imaginea lui crește capitalul de influență în rândul oamenilor. În lumea politică lucrurile sunt și mai serioase. Atunci când cineva spune ceva, având o anumită haină, un anumit statut, un anumit titlu, este mult mai credibil chiar decât o carte veche de 2000 de ani. Ce dacă scrie în Biblie ceva, dacă mie mi-a spus personalitatea respectivă așa? Păi e un om sfânt, e un om aparte și cred lucrul acesta. Dacă intrăm treptat în influența aceasta a manipulării în lumea religioasă, sunt câteva lucruri extraordinar de bine de punctat aici, foarte importante. În primul rând, faptul că în curentul nostru religios, în poporul nostru, sunt atribuite anumite dictoane Bibliei, deși nu sunt scrise nicăieri. De exemplu, crede și nu cerceta. Se tot vorbește despre faptul că nu e bine să cercetezi, nu e bine să citești tu Biblia că te rătăcești. Lasă-o să o facă doar oamenii specializați în treaba aceasta, oamenii care au studii. Ei bine, o astfel de manipulare arată că am vrea mai bine să avem oameni ignoranți în ceea ce privește cunoașterea Bibliei, pentru că sunt mai ușor de condus, mai ușor de manipulat, dacă vreți. Sau ideea că e un păcat de moarte să schimbi religia. Unde scrie lucrul acesta? Nu scrie nici în Biblie, nici în vreo altă scriere religioasă, deși sunt multe personalitățile din diverse biserici care vorbesc împotriva schimbării religiei. Ca pastor în Biserica Adventistă nu voi vorbi niciodată de un astfel de păcat, e păcat să schimbi religia, iar dacă un enoriaș din biserica mea și-ar dori să schimbe religia pe baza convingerilor pe care le are, voi respecta și voi fi total de acord cu ceea ce are de făcut. Chiar dacă, poate în mintea mea, constat că greșește.
Haideți să revenim puțin la manipularea prin recursul la autoritatea unei personalități. Aceasta nu merge cumva mână în mână cu nevoia omului de modele? Adică dacă am avea toți un atât de înalt spirit critic încât să fim atenți la omul care vine în fața noastră sau pe care îl vedem la televizor și care ne spune faceți așa sau faceți altfel și noi totuși am fi atenți, nu am proceda așa, nu înseamnă că am ignora orice nevoie de model pe care până la urmă este normal să o avem. Până la urmă poate să vină și copilul și să spună eu nu fac ceea ce îmi spune tatăl meu, că eu nu cred că este bine, ca să ducem la extrem.
Ne apropiem treptat de influență și de nevoia de model, de rolul pe care cineva ca personalitate îl are pentru altcineva. E foarte adevărat că noi avem nevoie de modele. Avem nevoie de valorile pe care modelele le promovează. Însă când lucrul acesta se întâmplă pe plan spiritual, sau nu doar pe plan spiritual, când sunt folosite anumite erori, când sunt promovate anumite lucruri care nu sunt adevăruri pure, când sunt transmise lucruri care n-au neapărat de a face cu o moralitate înaltă, atunci...
Și când se face prea mult apel la sentimente, pentru că așa procedează liderii carismatici.
Exact. Atunci avem de a face cu manipulare clară. Orice om are probleme cu imaginea de sine. Mai ales adolescenții caută să se identifice cu anumite staruri, cu anumite personalități, împrumută stilul vestimentar, împrumută muzica lor. Și lucrul acesta o face doar din dorința unei imagini de sine bune și încercarea de a se identifica cu persoana respectivă și ar dori să trăiască viața respectivă. Iar atunci,
nemulțumită de propria viață.
Absolut. Nemulțumirea de modul în care trăiesc, de situația financiară și de locul unde am crescut, mi-aș dori tare mult să trăiesc cum trăiește cutare. Atunci se întâmplă ca orice îmi propune personalitatea respectivă să accept. Și gândiți-vă cât de mult s-a profitat de pe urma unor astfel de imagini. Ce sume colosale s-au făcut asociind o haină cu o personalitate, asociind o anumită băutură sau pur și simplu un aliment oarecare cu cineva. Pentru că în mintea celui care cumpără, nu este că el cumpără produsul respectiv, ci că el cumpără ceva ce aparține idolului său. Cumpăr ceva ce a creat sau ceva ce deține starul meu.
Este deja o legătură emoțională creată.
Absolut, absolut.
Pe aceasta se înfiripă manipularea.
Exact.
Iubește viața.
Ce mi-ai dat pentru darul minunat, fii lăudat. Azi te preamăresc pentru tot ce-mi dar primesc, inima ți-o dăruiesc. Doamne, îți mulțumesc, te slăvesc și-ți mulțumesc, Iisuse, că m-ai creat atât de Doamne, fii lăudat. Eu te aștept cu dor, tu ești bunul meu salvator, viața tu ți-ai dat ca să fiu iertat. Înaintea ta îți predau azi inima, curăț-o de tot ce-i rău, fă-o după placul tău, fiind veci lăudat. Te slăvesc și-ți mulțumesc, Iisus, că m-ai creat atât de minunat. Îți cânt acum cu-ntreaga mea ființă, pentru darul minunat, pentru harul tău bogat, Doamne, fii lăudat. Îți cânt și te slăvesc, te slăvesc și-ți mulțumesc, Iisuse,
și-ți mulțumesc, Iisuse,
că m-ai creat atât de harul tău bogat, Doamne, fii lăudat.
Doamne, te slăvesc și
pentru harul tău bogat, Doamne, fii lăudat.
Iubește viața.
Suntem din nou împreună, stimați ascultători, la Iubește Viața și alături de noi se află pastorul Felix Mușat și vorbim despre manipulare. Ne puteți spune câteva exemple de tehnici de manipulare?
Cred că e benefică întrebarea aceasta pentru că ne aduce cumva în lumea reală, adică ieșim din partea teoretică și ne confruntăm cu situații concrete. E adevărat că și până acum am discutat despre ce se întâmplă în mass media, despre ce se întâmplă în publicitate, în mod special în politică, care sunt arii în care manipularea e la ea acasă. Dar haideți să vorbim puțin despre shopping. Atunci când mergi la cumpărături și găsești produse care au fost reduse. Sunt produse care au fost de la 1000 de lei, le găsești la 600 de lei. Adevărul este că prețul respectiv este mult sub 600 de lei. Pentru că este o metodă tare interesantă, psihologii o numesc ușa în nas, aceea prin care ceri mai mult ca să obții mai puțin, dar de fapt să obții ceea ce de fapt e deja prea mult.
Acel mai mult nici nu a existat.
Nici nu a existat, absolut. Este doar o încercare de manipulare. Atunci când negociem să cumpărăm o mașină sau altceva, sau vrem să vindem, dacă am vrea să vindem un produs, cu siguranță că plecăm de la un preț mult peste dacă intervine negocierea. Dacă mă aflu undeva într-un târg și am un cumpărător care negociază, nu voi pleca de la prețul minim pe care vreau să-l obțin, ci voi pleca mult mai sus și treptat voi coborâ până când omul va avea și el impresia că e un câștig. A valorat mult mai mult produsul respectiv, iar acum am parte de un câștig mai convenabil.
Vreau să vă întrerup, să facem o paranteză, înainte de a continua cu alte tehnici de manipulare și să vă întreb, un om, o persoană care procedează astfel, într-o acțiune de vânzare, cumpărare, din perspectivă creștină, cum poate fi catalogat?
E delicat să catalogăm astfel de oameni. În sine, esența negoțului. În sine, esența negoțului sau a schimbului și a vânzării, cumpărării, trebuie să fie profitul. Adică nu știu dacă un om creștin ar deschide un magazin cu gândul la face binefacere, ci se gândește la un anumit profit pe care să-l aibă, dar cu siguranță că un astfel de profit trebuie să nu manipuleze pe om, să nu-i jignească inteligența, să nu-i vândă lucruri foarte proaste la prețuri foarte mari. Cu alte cuvinte, ar fi bine ca aici să câștige și unul și celălalt, deși e foarte greu și linia de demarcație între acestea este foarte fină. Dacă tot să vorbim la acest capitol, sunt oameni care reușesc să manipuleze pe alți oameni, cerându-le lucruri mult mai grele la început, ca să obțină lucruri mai ușoare, pe care altfel nu le-ar face. S-au făcut anumite experimente și s-a căutat să vadă dacă anumiți studenți ar fi dispuși să facă lucruri pe care în mod normal nu le-ar face. Și anume, scopul inițial era ca ei să însoțească un grup de delicvenți, de oameni certați cu legea, într-o grădină zoologică, să-i însoțească doar. Primul lucru pe care l-a cerut, cel care negocia această înțelegere, a fost: ți-ai dori să fii un îngrijitor la centru de delicvenți pentru 2 ani de zile? Un lucru foarte greu, pe care nimeni nu l-ar accepta. 98% dintre cei care au fost întrebați au refuzat. Și vizibil jenat, după aceea, cel care căuta negocierea aceasta, care avea în spate o tehnică de manipulare, vine și le propune ceva mult mai ușor. Uite, nu se poate 2 ani de zile, te înțeleg, nu se poate nici săptămânal, dar ai vrea totuși ca pentru 2 ore, într-un mediu privat și foarte cu mare securitate, să însoțești pe acești delicvenți într-o grădină zoologică, să le explici, să le vorbești. Ce este uimitor este că de 2 ori mai mulți decât cei care ar fi acceptat, au acceptat în urma unei astfel de contrapropuneri.
Dar este vorba aici despre manipulare? Pentru că totuși 2 ore față de 2 ani poate fi o durată acceptabilă.
Este manipulare 100%. Știți de ce? Pentru că dacă te-ai fi dus de la început să spui, uite, vrei să mergi 2 ore, cei care ar fi răspuns pozitiv din 100 de oameni care ar fi intervievați, ar fi eventual 10-20. În urma unei contrapropuneri cu cei 2 ani de zile, procentul acestora se dublează. De ce? Pentru că mintea umană este gândită în așa fel încât să spună, dacă am acceptat ceva mare și greu, costisitor, haide totuși să accept ceva mic. Dar care la început nu era chiar așa de mic. E manipulare pentru că funcționează sau folosește anumite mecanisme psihice, determinându-l pe om să creadă că acceptă un lucru mic în comparație cu un lucru mare sau un lucru mai puțin grav în comparație cu unul foarte grav pentru securitatea mea. Dar lucrurile nu stau așa. Persoana care a pus problema nu urmărea să angajeze pe perioada de 2 ani, ci pur și simplu vrea doar îngrijitor de 2 ore a celor
de
care urmau să meargă.
Început.
Absolut. Lucrul acesta se întâmplă de multe ori și în societate. Stăm de vorbă cu cineva, ne cere anumite lucruri foarte mari, ca după aceea prin negociere să ajungă undeva unde ni se pare, gata, am ajuns în zona de bun simț și aici, gata, mă deschid, accept, sunt disponibil, dar de fapt omul doar asta urmărea, nu ce-mi ceruse inițial.
Dar atunci cum se împacă această grijă de a nu fi manipulat cu îngăduința, cu toleranța, cu ajungerea într-o zonă de bun simț încât toată lumea să fie împăcată, să fie de acord? Pentru că nu putem sta tot timpul în orice situație cu teama
de a nu fi
păcălit de celălalt.
Exact. Am ajunge paranoici în felul acesta și n-am mai avea nicio bucurie a vieții. Am stat tot timpul să cântărim tot ce spun ceilalți, ne-am gândit ce se află în spatele vorbelor și a propunerilor. Ce am încercat să arăt prin acest mecanism este influența manipulării. Cu siguranță că în viața fiecare dintre noi este un anumit grad de manipulare pe care îl primim sau pe care îl exercităm asupra altora. Se întâmplă lucrul acesta între părinți și copii, se întâmplă lucrul acesta între soț și soție, se întâmplă lucrul acesta între colegi de serviciu.
Deci nu putem fi imuni complet.
Nu putem fi
manipulare.
Imuni complet, însă va trebui să fim foarte conștienți atunci când manipularea are de-a face cu valori morale, cu lucruri spirituale, chiar cu sume importante, financiar vorbind. Ar trebui să fim foarte atenți, pentru că în felul acesta poate n-am mai fi oameni păcăliți, oameni înșelați de vreo ofertă pe telefon care sună foarte bine sau de nu știu ce altă propunere din partea altora.
Putem vorbi de o manipulare bună, pozitivă?
E o discuție interminabilă aici. Am pus această întrebare în biserica pe care o păstoresc și imediat biserica s-a împărțit în 2 tabere. Unii care spuneau este manipulare bună, pozitivă, iar alții care spuneau nu există, manipularea în sine este ceva malefic, cu minus. Poate ar trebui să facem o anumită distinție. Dacă cineva asociază cuvântul manipulare doar cu ceva negativ, ar trebui să fie clar că nu există manipulare pozitivă. Dar dacă pentru cineva există o anumită influență pozitivă, ceva care nu urmărește neapărat scopul meu, ci scopul celuilalt, dar nu pot să-l determin decât apelând cumva la inima lui, atunci există și un anumit mod de a manipula pozitiv.
Ai face bine dincolo de voința lui.
Da, cumva să zicem.
E ciudat.
E ciudat. Cunosc cazuri de oameni care au fost cumva constrânși să facă anumite lucruri de dragul altuia, care le dorea însă binele. Haideți să vorbim de lucruri concrete între părinți și copii. De la a mânca tot din farfurie cu scopul de a avea un copil sănătos, până la nu ieși afară dacă nu înveți, nu primești excursie, nu mergi în vacanță dacă nu iei nota cu tare, părintele ce urmărește? Poate sunt și părinți care au gânduri egoiste, fala proprie, copilul meu este grozav, dar poate sunt și părinți care apelează la o astfel de metodă doar ca să-l determine pe copil să facă un lucru bun.
Și câte manevre nu folosește părintele?
Absolut.
Pentru a-l determina pe copil să mănânce tot din farfurie.
Absolut. Ce dorește părintele? Părintele dorește un lucru bun? Un lucru foarte bun, dar de care copilul nu e conștient.
Deci acesta ar fi un caz de manipulare pozitivă, pe care
să-i spunem
e
și
normal
așa.
Să-i
spunem și așa, dar hai să nu vorbim neapărat de manipulare pozitivă, să vorbim de o influență pozitivă.
Iubește viața.
vorbește-mi cu un blând glas, s-aud a ta șoptire, eu singur nu te las. O inima-mi deschide, s-aud eu vocea ta, cu laudă mă umple, întina mă bucura. Vorbește-n șoapte blând,
iubește viața.
Ce caracteristici are cel care manipulează? Îl putem depista cumva?
La prima vedere este o persoană dominantă. Este o persoană care caută să aibă controlul întotdeauna. Dar tocmai prin procesul manipulării trebuie să vorbim de câteva caracteristici, de câteva trăsături de caracter a unei astfel de persoane. Este în primul rând o persoană egoistă, cel care manipulează, pentru că dorește atingerea unui scop tocmai în defavoarea celuilalt. În al doilea rând, este o persoană care are o imagine de sine pozitivă foarte ridicată și o imagine despre ceilalți mult scăzută. Ca să încerci să manipulezi pe cineva, trebuie să-l crezi mult inferior.
Naiv cel puțin.
Naiv cel puțin. Să încerci să-l cataloghezi într-o clasă de jos. Cum mai este o astfel de persoană care manipulează? Este o persoană care atentează chiar la liberul arbitru. Este o persoană care este opusă lui Dumnezeu. niciodată Dumnezeu nu a manipulat. Însăși din gândul lui de a pune în om liberul arbitru, a căutat ca omul să-și poată exercita liber și neconstrâns de cineva dreptul la alege. Iar atunci când un om manipulează pe un alt om, arată că nu este din Dumnezeu. Dumnezeu a făcut apel la inima omului. A căutat să-i vorbească sentimentelor, dar niciodată nu l-a manipulat. Și niciodată nu a căutat să facă ceva ce omul și-ar da seama că este o înșelăciune în spate. Ia uite, Dumnezeu m-a chemat, mi-a promis ceva, am acceptat și de fapt am fost păcălit, tras pe soară. Niciodată Dumnezeu nu face lucrurile acestea. Oamenii, da.
Este interesant de observat că manipulatorul, apelând la orgoliul celuilalt sau la o imagine de sine scăzută a celui pe care vrea să-l manipuleze, realizează o legătură strânsă cu persoana pe care o manipulează. Am observat că sunt oameni care se leagă emoțional de acești manipulatori. Le caută prezența, le cer sfaturi în permanență, încât ei nu mai ajung să gândească ei înșiși.
Devin niște marionete ale persoanei respective. Și pur și simplu tot ceea ce spune manipulatorul este literă de lege. Lucrul acesta se întâmplă și în concret. Dacă cineva cere sfatul altcuiva,
în mod constant,
e clar că acolo avem de-a face cu un deficit de imagine personală și
cu o neputință de a judeca singur.
Exact. Și o personalitate foarte mare, foarte puternică, un dominant care se află în viața lui și de care cineva chiar profită. Am făcut lucrul acesta pentru că mi-a zis cu tare, m-am îmbrăcat așa pentru că îmi spune cu tare. E adevărat, unele sunt sfaturi pozitive și bune de care trebuie să ținem cont. Însă manipularea depersonalizează pe om. Îl transformă în obiectul celuilalt de care profită.
Ce ne spune Biblia despre manipulare?
Interesant că în Biblie nu găsim cuvântul manipulare. Mi-aș dori să găsim anumite referințe biblice despre manipulare. Găsim însă referințe la a gândi, referințe la a fi înțelept, la a lua decizii înțelepte și găsim cazuri concrete de oameni care au fost manipulați și probabil că scopul este de a învăța noi la rândul nostru să nu fim manipulați în felul respectiv. Sunt multe și fascinante cazurile de manipulare din Biblie. Ar fi interesant dacă le-am analizat cândva într-o altă emisiune, probabil că necesită foarte mult timp.
Iată că suntem la finalul emisiunii noastre, nu mai avem mult timp la dispoziție, însă pentru a încheia, vreau să vă cer să faceți distincția dintre a influența și a manipula, pentru că spuneam mai devreme că nevoia de modele a unui om este posibil să meargă mână în mână cu actul manipulării. Este așa? Adică un om sau un copil sau un tânăr care își ia ca model o persoană, este îndreptățit să facă aceasta sau se află obligatoriu în pericolul de a fi manipulat? Un om care este un model pentru altul nu este neapărat un carismatic care vrea să manipuleze, nu?
Absolut. Lucrul acesta se întâmplă de în copilărie, că pentru cel mic părinții sunt modelele de viață și copiază din stilul lor, din vocabular, din tot ceea ce înseamnă viața părinților, până când ajung la un moment dat în care chiar se identifică cu părinții. Lucrul acesta n-am spune neapărat că este un lucru rău. Dacă ar fi o distinție între influență și manipulare, am spune că manipularea este o influență clar negativă. Manipularea este influența prin care cauți să-l determini pe celălalt să facă ceva rău, iar influența este un lucru bun, pozitiv. Cauți să-l influențezi în bine, cauți să-i fii un ajutor, să se ridice. Proverbul românesc spune cu cine te împrietenești ca să spun cine ești, este valabil și aici. Adică prietenii noștri ne influențează într-un anumit fel. Starurile de care vorbeam, modelele acestea care promovează tot felul de obiecte și produse, ne manipulează. Aș încheia doar spunând atât. Rugați pe Bunul Dumnezeu să deschidă mintea fiecăruia dintre noi ca să descoperim atunci când suntem manipulați. Dacă este vorba de o influență pe care Duhul Sfânt o aduce asupra inimii dumneavoastră, răspundeți, nu este manipulare. Iar ca să fim corecți față de Dumnezeu și față de semeni, nu încercați, mai ales conștient, să manipulați pe nimeni. Căutați cel mult să influențați în bine. Și în felul acesta vom avea parte de o societate mai bună, de familii fericite și de oameni pregătiți pentru cer.
Mulțumim pastorului Felix Mușat pentru participarea la emisiune și pentru toate aceste idei foarte importante legate de manipulare. Probabil vom continua cu a doua ediție acestei emisiuni, în care vom vorbi despre exemple, situații concrete din Biblie în care întâlnim manipularea. Stimați ascultători, ne oprim aici. Eu sunt Laura Maftei și până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni pe calea undelor, să aveți parte numai de bine.